Գլուխ 9-րդ. Բլոսհոլմի կախարդանքը. Նույն օրը կեսօրին աբահայրը նորից Մենաստան եկավ և Սայսելիի ու Էմլինի ետևից մարդ ուղարկեց։ Նրանք աբահորը գտան ընդունարանում մենակ։ Նա մտահոգված ետ ու առաջ էր քայլում։
«Սայսելի ֆոտրել»,
առանց ողջունելու ասաց նա.
«Երբ մենք վերջին անգամ հանդիպեցինք, դուք իմ բերած փաստաթուղթը ստորագրելուց հրաժարվեցիք. ոչինչ, որ այդպես եղավ, քանզի գնորդը գնաց իր գործին»։
«Ասելով, թե ձեր իրավունքների ապացույցները իրեն չեն բավարարում»,
հարցրեց Սայսելին։
«Ճիշտ է, բայց քեզ ով է սովորեցրել իրավունքների և օրենքի նրբությունների շուրջը դատողություններ անել»։ «Ասենք, ինչու եմ հարցնում»։
Եվ նա փայլատակող աչքերով նայեց Էմլինի կողմը։
«Լավ, տերը նրա հետ. ես մի փաստաթուղթ եմ բերել, որը դու պետք է ստորագրես. կարդա, եթե ուզում ես, նա քեզ վնաս չի բերի. դա սոսկ ձեր հորը պատկանող հողերը վարձակալներին հատկացնելու, ինձ, որպես խնամակալությունը ստանձնած մարդուն, վճարելու պատվիրագիր է»։
«Ուրեմն, նրանք հրաժարվում են, տեսնելով, որ դուք ամեն ինչ բռնագրավել եք, միլորդ աբահայր»։
«Այո, ինչ որ մեկը հրահրում է. և այդ կամակոր անասունները չեն ուզում վճարել առանց քո ձեռքով ստորագրված և կնիքով հաստատված ցուցումի»։ «Ես էլ հավաքել էի հորդ կողմից մշակվող ֆերմաների բերքը, որը սակայն երեկվա հրդեհի ժամանակ այրվեց մինչև վերջին հատիկը, մինչև վերջին ցողունը»։
«Դե ուրեմն, ես ձեզ խնդրում եմ այդ բոլորը ճշգրիտ հաշվի առնել, միլորդ, որպեսզի ես կարողանամ ձեզանից ստանալ հարկ եղած հատուցումը, երբ մենք սկսենք հաշիվները փակել. չէ՞ որ ես երբեք թույլ չեմ տվել ձեզ խուզել իմ ոչխարները և հավաքել իմ հացահատիկը»։
«Քեզ դուր է գալիս ինձ բարկացնել, աղջիկ»,
պատասխանեց նա շրթունքները կծելով։
«Ես վիճելու ժամանակ չունեմ, ստորագրիր. իսկ դու, Էմլին Սթոուեր, վկա եղիր»։
Սայսելին վերցրեց փաստաթուղթը, նայեց աբահորը, հետո դանդաղ չորս կես արեց և շպրտեց հատակին։
«Թալանեցեք ինձ, թալանեցեք դեռ չծնված իմ զավակին, եթե ուզում եք և կարող եք, բայց ես ոչ մի դեպքում գողին ընկեր չեմ դառնա»։
Ասաց նա հանգիստ։
«Եթե ձեզ հարկավոր է ստորագրություն, կարող եք կեղծել, որովհետև ես ոչինչ չեմ ստորագրի»։
Աբահոր դեմքին երևաց նրա ամբողջ կատաղությունը։
«Իսկ մոռացել ես, դժբախտ արարած»,
հարցրեց նա։
«Այստեղ գտնվում ես իմ իշխանության ներքո. քեզ հայտնի է, որ այդպիսի անհնազանդ մեղավորների փակում են մութ զնդանում և խոստովանության հարկադրում, տալիս են միայն հաց ու ջուր և ճիպոտներով խարազանում. դու իմ հրամանը կկատարես, թե կգնաս նման պատժի»։
Սայսելիի վարդագույն դեմքը այլայլվեց։ Մի պահ նրա երկնագույն աչքերը ամոթի և սարսափի արցունքներով լցվեցին, հետո նորից պարզվեցին։ Նա համարձակ նայելով աբահորը, պատասխանեց.
«Գիտեմ, որ մարդասպանը կարող է նաև տանջող լինել. նրան, ով կործանել է հորը, ոչինչ չարժե չարչարանքի ենթարկել նաև դստերը. բայց ես գիտեմ նաև, որ գոյություն ունի անմեղների պաշտպան Աստվածը, թեև նա երբեմն միանգամից չէ, որ օգնության է հասնում. ես նրան ու միայն նրան եմ ապավինում, միլորդ աբահայր. ես քաջ գիտեմ, որ պատկանում եմ ֆոտրելների և կարֆաքսների գերդաստանին, և որ իմ արյունակից ոչ մի տղամարդ ու ոչ մի կին երբեք դեռ չի հնազանդվել ահաբեկման և չարչարանքի պատճառով. ես ոչինչ չեմ ստորագրի»։
Եվ շրջվելով, Սայսելին սենյակից դուրս եկավ։ Աբահայրը և Էմլինը մնացին մենակ։ Մինչ կինը կարողացավ խոսել, որովհետև կատաղությունից նրա լեզուն կապվել էր. Աբահայրը սկսեց հայհոյել և անիծել Էմլինին. Նրան և նրա տիրուհուն ահաբեկել սոսկալի պատիժներով, որպիսիք միայն կարող էր երևակայել իսպանական ինկվիզիտորը. Վերջապես նա դադար տվեց, որպեսի շունչ առնի, իսկ այստեղ Էմլինը նրան ընդհատեց.
«Լռեք, չարագործ, որպեսի տանիքը փուլ չգա ձեր գլխին. Ես համոզված եմ, որ ձեր յուրաքանչյուր դաժան խոսքը կվերածվի օձի, որը ձեզ կխայթի. Միթե այն, ինչ երեք գիշեր տեղի ունեցավ, ձեզ համար նախազգուշացում չէր, թե ձեզ ուրիշ դասեր են պետք»։
«Օհո», պատասխանեց նա, «ուրեմն դու այդ մասին գիտես, հա՞»։ «Ես այդպես էլ կարծում էի, որ այդ ամենի մեղավորը քո կախարդանքն է»։
«Ինչպես կարող էի չիմանալ, երբ կրակ ամբողջ երկինքն էր վերցրել. Բլոսհոլմի հաստափորվանականները ձմռանը պետք է իրենց գոտիները ամուր կապեն. ինչպես երևում է, հյուրացված հողերը երջանկություն չեն բերում, և Ջոն Ֆոտրելի արյունը վերացվեց կրակի»։ «Զգուշացեք, ասում եմ, զգուշացեք»։ «Ոչ, ես այլևս չեմ ուզում լսել ձեր անմիտ ճառերը»։ «Ապա փորձեցեք, թե կուզմատով դիպչել այս դժբախտ կնոջը»։ «Եթե համարձակվեք, դուք դրա համար կհատուցեք»։
Եվ Էմլինը նույնպես շրջվեց և հեռացավ։ Վանքից հեռանալուց առաջ աբահայրը խոսակցություն ունեցավ մայր Մաթիլդայի հետ։
«Անուն իր հոգու փրկության հարկավոր է Սայսելիին ստիպել, որ նա իրեն պատշաճ պահի», ասաց նա։ «Նախ սիրալիր, հետո խստությամբ և նույնիսկ եթե կարիք կամ մտրակով. նրա հոգու փրկության համար չպետք է մոտը թողնել դայակ Էմլինին, քանի որ Էմլինը անկասկած վտանգավոր վհուկ է»։
«Իսկ եթե երկունքի ժամանակը գա, աբահայրը Սայսելիին խնամելու համար մի կին կուղարկի, այնպիսի կին, որը նման գործերում հմուտ է, դարձյալ հանուն մոր կյանքի և երեխայի կյանքի փրկության. Հիմա, երբ իրենց պատել է սոսկալի դժբախտությունը, աբայության հրկիզումը, որն այնքան ահավոր վնասներ պատճառեց, չխոսելով արդեն երկու ծառայի մահվան և այն մարդկանց մասին, որոնք այրվածքներ ստացան կամ խեղանդամ եղան, ինքը ժամանակ չունի մտնելու նման մանրուքների մեջ, բայց հուսով է, որ վանամայրը իրեն հասկացավ»։ Եվ հենց այստեղ մեղմաբարո և քնքուշ մայր Մաթիլդան, աբահորը, իր հոգևոր պետին զայրացրեց և ապշեցրեց մինչև նրա հոգու խորքը։ Նա պարզապես ոչինչ չհասկացավ։ Ներգործության նրա առաջարկած միջոցները, ինչպիսիք որ լինեն Լեդի Սայսելիի պակասությունները և թուլությունները, եռանդագին հայտարարեց վանամայրը, նրա նկատմամբ չպետք է գործադրվեն։ Իր կարծիքով դատարկ բաների պատճառով Սայսելին առանց այն էլ քիչ տանջանք չի տեսել, իսկ հիմա արդեն երեխայի է սպասում։ Ինչ վերաբերում է իրեն, ապա նա դրա հետ գործ չունի, և ավելի շուտ կդիմի Լոնդոն, գլխավոր վիկարին, որը որքան իրեն հայտնի է, քննում է այդպիսի գործերը, քան թե կենթարկվի նման հրամաններին, կամ վատագույն դեպքում նա Լեդի Հարֆլիտին և նրա ծառային ազատ կարձակի և գթասիրտ մարդկանց կդիմի նրանց օգնելու համար։ Բայց և այնպես, եթե նորին գթություն աբահայրը ցանկանա Սայսելիին այդ վիճակում օգնելու համար բանի մածկին ուղարկել, ապա ինքը չի առարկի, պայմանով, եթե այդ կինը բարի համբավ ունենա։ Բայց ինչ էլ որ լինի, տվյալ հանգամանքներում Սայսելիի հետ հացի և ջրի կամ խավար զնդանի և մտրակի մասին խոսելն ավելորդ է։ Նման բան չի կարող լինել, քանի դեռ ինքը վանամայր է։ Եվ եթե որևէ մեկը ցանկանա իրագործել, ինքը և քույրերը Մենաստանից կհեռանան և կոչ կարձակեն, որ թագավորական արտիանը լուծի այդ գործը։ Այժմ աբահայրը այն պահապան շանորն ընկավ, որը սովոր էր ահաբեկել և չարչարել ոչխարին այնքան ժամանակ, մինչև որ հանկարծ նա գառնուկ է բերում, և շունն արդեն գործ ունի մեկ այլ արարածի հետ։ ոչխարն այլևս չի վախենում, չի փախչում։ Այլ իր ուժը վերագտնելով, մենամարտում է, թռչկոտում, հարվածում գլխով և սմբակներով։
Միթե շունը կարող է այդպիսի ամեհի, անսպասելի կերպով կատաղության հասած ոչխարի հախից գալ, այն ոչխարի, որը թվում է, թե ծնված էր հոշոտվելու համար։
Այլևս ի՞նչ է մնում շանն անելու, եթե ոչ կոտր ընկած փախչել և շնչասպառ իր որջը հասնել։ Նույն բանը կատարվեց նաև աբահոր հետ, երբ մայր Մաթիլդան կատաղորեն հարձակվեց նրա վրա, պաշտպանելու իր գառնուկին, Սայսելիին։ Էմլինի հետ նա կարող էր կռվել ճակատ առ ճակատ, բայց մայր Մաթիլդայի հետ, իր սեփական պատառի հետ, դա արդեն չափից ավելի էր։ Նա միայն կարող էր պարզապես հեռանալ, անիծելով բոլոր կանանց և նրանց կամակորությունները, որոնց պատճառով տղամարդիկ երբեք չեն կռահում, թե դրանցից ինչ կարելի է սպասել ի վերջո։ Ամենայն դեպս, աշխարհի բոլոր մարդկանց մեջ նման բան ամենից ավելի քիչ միայն մայր Մաթիլդայից կարելի էր սպասել։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Չնայած սարսափելի սպառնալիքներին, Մենաստանում ամեն ինչ առաջվա պես էր։ Այնպիսի ժամանակներ էին սկսվել, որ կախաղանի իրավունք ունեցող ամենազոր լորդ աբահայրը չէր կարող գործը ծայրահեղության հասցնել։ Սայսելիին մութ զնդան չգցեցին հաց ու ջրի հույսով, մանավանդ չխարազանեցին։ Նրան չանջատեցին նաև դայակ Էմլինից։ Ճիշտ է, վանամայրը սահմանված իշխանություններին դիմադրելու համար Սայսելիին հանդիմանեց, բայց ամբողջ ասելիք ավարտելուց հետո նրան համբուրեց, օրհնեց և անվանեց իր սիրելի աղջիկը, իր աղավնյակն ու իր ուրախությունը։ Բայց եթե Մենաստանը մնաց նույնը, ապա աբայությունում ամեն ինչ աստիճանաբար փոխվում էր։ Այստեղ իշխում էր ծայրահեղ լարվածությունը։ Հրդեհից երեք օր չեն անցել, երբ 800-ի հաստող ոչխարի մի ամբողջ հոտ խուռներամ հասավ կարմիր քարափին և այնտեղից գահավիժեց։ Տեղացի բոլոր հովիվները քաջ գիտեն, որ այդ զառիթափի բարձրությունը 40 ֆուտ է։ Մլոսհոլմում և նրա շրջակայքում ոչխարի միսը երբեք այնքան էժան չէր եղել, որքան այդ գիշերից հետո։ Եվ երբ 10 մղոն շառավիղով բնակվող ամեն մի չքավոր մարդ կարող էր ձեռք բերել ձմեռվա մուշտակ, ժամանակ կորցնելով միայն այն բանի վրա, որպեսի ոչխարը մորթահանանի։ Դրանից զատ հովիվները երդվում էին, որ իրենք տեսել են, թե էշին նստած պոզավոր և սմբակավոր սատանան ինչպես է հալածում ոչխարներին։ Հետո սկսեց հայտնվել Սըր Ջոն Ֆոտրելի ուրվականը, սպառազինված, երբեմն ձիու վրա, երբեմն ոտքով, բայց միշտ գիշերը։ Սկզբում այդ սարսափելի ոգին երևաց Շեֆտոն Հոլի պարտեզում, որտեղ հանդիպեց աբահոր կողմից նշանակված պահակին։ Այն ժամանակ երսա գնում էր նապաստակի թակարդ դնելու։ Պահակ արդեն ծեր էր, և քիչ նժույգներ կարող էին կտրել Շեֆտոնի և Բլոսհոլմի աբայության միջև ընկած տարածությունը այնպիսի արագությամբ, ինչպես նա կտրեց այդ գիշեր։ Դրանից հետո ոչ նա և ոչ էլ մեկ ուրիշը չէին համաձայնում պահակ կանգնել Շեֆտոնում, որը դարձել էր ուրվականների բույն, և ինչպես բոլորը կարող էին տեսնել, որ երբեմն մոմի պես այրվում էր պատուհաններում։ Ավելին, վերը նշված ուրվականը թափառում էր ամբողջ գավառով մեկ։ Խավարամած և ահավոր գիշերներին թակում էր նրանց դռները, ովքեր նրա կենդանության ժամանակ իրենից հող էին վարձակալել։ Եվ մեռելային ձայնով հաղորդում, որ ինքը սպանվել է Բլոսհոլմի աբահոր և նրա վարսկանների ձեռքով, և որ աբահայրը նրա դստերը պահում է զնդանում, ու սպառնալով սոսկալի վրեժով, ուրվականը բոլոր մարդկանցից պահանջում էր, որպեսի նրանք պատասխան պահանջեն աբբահորից, չերթվեն և վարձ չտան նրան։ Ուրվականը մարդկանց մեջ այնպիսի սարսափ էր տարածել, որ վստահելի Թոմաս Բոլին ուղարկեցին պարզելու, թե վերջապես դա ինչ բան է։ Թոմասը վերադարձավ և հայտարարեց, որ տեսել է, ուրվականը ճանաչել է նրան, տվել անունը։ Ինքը համոզված լինելով, որ գործ ունի մարդու հետ, նետահարել է ուրվականին։
բայց նետ անցել է նրա մարմնի միջով, իսկ ուրվականը քրքջացել և տեղն ու տեղը անհետացել է։ Դա ապացուցելու համար Թոմասը աբահորը և նրա վանականներին բերեց ճիշտ այդ տեղը և նրանց ցույց տվեց, թե որտեղ է կանգնած եղել ինքը և որտեղ ուրվականը։ Ցույց տվեց նաև ոչ հեռու գտնվող ծառը, որի մեջ խրվել էր նետը, այն ծառը, որն ասես չորացել էր, քանի որ նրա ճյուղերը տարօրինակ կերպով այրվել էին։
Հետո սարսափը սրելու և հետևանքներից խուսափելու համար, լրիվ զգեստավորված աբահայրը հանդիսավոր անեծք դրեց այն տեղի վրա, որով Թոմաս Բոլի ասելով անցել է ուրվականը։ Ոգու վրա այդպիսի դաժան անեծք դնելուց հետո, երբ աբահայրը և նրա վանականները անտառով տուն էին վերադառնում, ճանապարհին մի ահավոր ձայն, ինչպես բոլորն էին հետո հաստատում, Սըր Ջոն Ֆոտրելի ձայնը, խավարից, քանի որ գիշերը վրա էր հաստում, արտասանեց հետևյալ խոսքերը.
«Կլեմենտ Մալդոնադո, Պլոսհոլ մի աբահայր, ես, քո ձեռքով սպանվածս, քեզ կոչեմ անում Աստոգահի առջև հանդիպել ինձ մեկ տարուց ոչ ուշ»։
Այստեղ բոլորը փախուստի դիմեցին, ճողոպրեց և աբահայրը։ Հետո նա պնդում էր, թե իբր իրեն նժույգ է փախցրել։ Նրանցից ետ մնացած Թոմաս Բոլը, ինչպես հետագայում պարզվեց, բոլորից առաջ էր անցել և առաջինը տուն վերադարձել, որովհետև ճանապարհին ավե էր կարդացել։ Դրանից հետո Սըր Ջոնի ուրվականին այլևս չտեսան, չնայած ամբողջ գավառում փնտրում էին։ Խոսք չկա, որ ուրվականն իր գործը արել էր, թեև աբահայրը դա այլ կերպ էր բացատրում։ Սակայն սկսվեցին նոր գործեր, թերևս էլ ավելի վատթար։ Մեկ անգամ լուսնյակ գիշերին կովերի նախրում սարսափելի իրարանցում սկսվեց։ Անասունները բառաչելով վազվզում էին դաշտով մեկ, ուր քշել բերել էին կթելուց հետո։ Կարծելով, թե կովերին շներն են մոտեցել, հովիվը և պահակը գնացին տեսնելու, թե ինչ է պատահել, և շուտով վախից կիսամեր գետին տապալվեցին։ Նրանք տեսան, որ այնտեղ դարպասին հենված կանգնել է ինքը, Սատանան, օզերով և պոչով, և եղանը ձեռքին քրքջում է։ Իրենք էլ չիմացան, թե ինչպես տուն հասան, բայց մի բան հայտնի է, որ այդ գիշերից հետո կովերը ոչ ոք չէր կարողանում կթել։ Ավելին, մի քանի կով ժամանակից շուտ ծնեցին և այնպես կատաղի դարձան, որ դրանց մորթեցին։ Հետո լուրեր տարածվեցին, թե նույնիսկ վանքում և հատկապես մատուռում սկսել են ուրվականներ հայտնվել։ Այնտեղից ձայներ էին լսվում, և աղոթող Էմլին Սթոուերը մատուռից դուրս գալով երթվում էր, որ ինքը տեսել է, թե հրե գունդը անկյունում ինչպես էր ետ ու առաջ գլորվում, որ գնդի մեջ տեղավորված մարդկային գլուխը փորձել էր իր հետ խոսել, բայց չէր կարողացել։ Այդ գործը հետաքննեց ինքը, աբահայրը, Էմլինին հարցնելով, թե սա ճանաչել է դեմքը, որը եղել է հրե գնդի մեջ։ Նա պատասխանեց, որ թերևս իրեն թվացել է, թե դա աբահոր անձնական պահակախմբից Էնդրիու Վուդ, հարբեցող Էնդրիու մականունով մարդու դեմքն էր, նրա, որին, ինչպես ասում են, Սըր Քրիստոֆեր Հարֆլիտը սպանել է մեծ հրդեհի գիշերը։ Բայց ինչպես երևում էր, մահից հետո Էնդրիուն շատ էր փոխվել, այդ պատճառով Էմլինը այնքան էլ համոզված չէր, որ նա էր։ Միայն մի բան Էմլինի համար պարզ էր. Էնդրիուն անշուշտ ուզում էր իրեն որևէ բան հաղորդել։